ya kamona liampe waka wumpuli chajange. Ye ya linkwa sambele msomesa chuvula vane vye nyimbo urusi vivasuka. Sakura miaka nakura vilo uzo amagezi muliro varu gira na mwamanya. Mweka kukwa kone neiba kwazika echo chechantu tejuzi mokapeka. Pena cheo vye zizo kubategeza kapeka ya kula kula nyenge sula katonda. Ati nabataso mwavali nemimo owe kosho tunda ika yogule pichempia. Owe kapeka tunda mmuro kari memwe mwanyi utembe ya bumaso kufuna rupia. Eka peka bakera kwani kabali mika sori abasubuzi mugenda chai no kunone ngato. Chokanze ninya boda zino na kapeka weya sumo kera mchibuga kusitama. Owoza nasoma na yenna bulwe emirimu chokanga nabasika muwogo balina rupia. Gwetuka keka peka mugenda muwa warabu kufuna emirimu nate no banonye bakoze guru ne kapeka. Abange tweteleze tuve mu bintu bya malalo lusi bitufebya. Banna Uganda tweteleze kibi okwekalakasa tufube okukola rupia. Abange tweteleze tuve mu bintu bya malalo Uganda tujifebya. Salafu yokuyamala benga tubako bulungi kyokka tumuwana. Abawuzi bakuno nebi natu yamba baba babinyoma. Yeno sala zimbia makolero waneguru ne kapeka. Banna Uganda tufune emirimu chokafu lubo tamanyate tumulwana. Echuma chimwanyo chizimbe ntungamu kutulwanira nafe tunyuku kawa vamo mwanyi zafu chokafu atetuwana nisikafu Switzerland. Banna Uganda okuwangala kuno kunda bisize birungi ndifa ntenda natide nyunga netukutuku zikolwa kapeka. Saku gasi esuwani zebumba nazirabye konga bazifumba kuduwiru tayiru zinazo zikolwa kapeka. Laputopu baga shuti kesi sako toy nabyo bikolwa kapeka. Bikope vye bumba abasubuzi mumanye nabyo bisangwe. Zama sanyalazi sako balubu na yobi sangweyo. Na mwaba nyumirwe nguliko mumayumbe kawufa bata andiso zikola. Bakola TV ne fish neti microwave wali ya bakola ingatu filiji ebiti yone nkumbi utava muntungo. Amatala gasola wali ya bakola ingwe sako nekateni. Nalabye shuma chiri nechikuba kasuri nachisenge joyo kukira wana sefo shirunda kasa sirona chedja mwate na mainja Ensero inasutuwa paka katiziwe na kumu Uganda yafi. Ni mshagi na chaino kunone bintu abange tweteleze tuve mu bintu bya malalo lusi bitufebya. Banna Uganda tweteleze chibi okwekala kasa tufube okukola rupia. Abange tweteleze tuve mu bintu bya malalo Uganda tujifibya. Salafu yokuyamala benga tubako bulungi kyokka tumulwana. Subulo kunona ebintu ekyayina nga ne mu Uganda bikolwa. Emali nemala emyezi ena ng'emmeri tennatuuka ssaako omusolo. So nga byosobodde kapeka bw'otikke kawungeezi enkeero bitikula. Mmwe abasoma ebyobulimi Kirema Heritage Farm naye eri mu kapeka. Yitayo bakutendeke oyige bwe balima emmwanyi Modo Farm. Naliyo tendekero muliita abaana abalimi n'abalunzi waliyo kyansi bakutendeka okulunda embuzi oba ente endiga n'obumyu abaagala obisoma. Nga mwagala okulunda waliyo ekiruma kikola amata g'obuwunga akandwa n'omuyiiya genosale mwagadde senga fenna tukola ng'oyo Uganda erikula. Banna Uganda tukwate nkumbi okulima n'okulunda nze mwenda by'omuli rupiya. Abange twetereze buli we tusiga obukyayi Uganda tujinyika. Tuve mu kweragajjalira abavubuka tunyikira okupakasa. Teyali bwoya bwerere nga kulembera ne bwaliba nga mwanyiku. Abange twetereze tuve mu bintu by'amalala Uganda tujizika. Wadde busungu bubaawo kiri okwekalakasa tufube okupakasa. Muyiga okweyagaliza buli abaako kakola mufube muwagiranga. Ebizigo mubijja India soka nange bamweyana natandika okubikola. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbadde bamweyana abaagaliza ebirungi. Kati njagala genda ku ggulu tuukeko ne kasese ebyayombibwa olege. Mumadda mpitire mbale wano mala okulaba ebyayo malire nammanve munninde mu party two. Abange twetereze tuve mu bintu by'amalala oluusi bituffe ebyayo. Bannayuganda twetereze kiri okwekalakasa tufube okukola lupiya. Abange twetereze tuve mu bintu by'amalala Uganda tujiffe ebyayo. Salafu yukuyamalabe nga tubaako bulungi kyokka tumulwana.